Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы падвядзем вынікі аўторка 27 сакавіка. Нашыя тэмы. У Беларусі юрыдычна зарэгістраваны нацыянальны ўніверсітэт імя Ніла Гілевіча. У Кемерава віцэ-губернатар стаў на калені перад роднымі памерлых у гандлёвым цэнтры. Лукашэнка загадаў імгненна спыняць несанкцыянаваныя мерапрыемствы. Гэтая ды іншая ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна аўторка 27 сакавіка. У Беларусі юрыдычна зарэгістраваны нацыянальны ўніверсітэт імя Ніла Гілевіча. Пра гэта было заяўлена ў аўторак у мінскім офісе таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Як стала вядома, стваральнікі нацыянальнага ўніверсітэта праводзяць кансультацыі з міністэрствам адукацыі. Мэта атрымаць ліцэнзію і распачаць навучальны працэс. Ідзе праца над стварэннем структуры ВНУ, навучанне, у якім будзе весціся па-беларуску. Ректарам будзе Олег Трусаў, гісторык, шматгадовы былы кіраўнік ТБМ. Больш падрабязна вам распавядзе Маша Калеснікава, якая даследавала пытанне.
У Беларусі юрыдычна зарэгістраваная прыватная ўстанова адукацыі нацыянальны ўніверсітэт імя Ніла Гілевіча. Пра гэта было паведамлена 27 сакавіка на прэс-канферэнцыі, якая прайшла ў Мінску ў офісе таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны.
15 сакавіка мы разам юрыстам падаром Александрам Горбачам аддалі дакументы, неабходныя для рэгістрацыі ўніверсітэта як юрыдычнай асобы. І ў дзень Канстытуцыі фактычна мы зарэгістравалі наш ўніверсітэт.
Распавядае старшыня таварыства беларускай мовы Алена Анісім. Цяпер стваральнікі нацыянальнага ўніверсітэта праводзяць кансультацыі ў міністэрстве адукацыі. Мэта атрымаць ліцэнзію і распачаць навучальны працэс. Паралельна ідзе праца над стварэннем структуры ВНУ. Ректарам абраны гісторык Олег Трусаў, былы кіраўнік ТБМ. Еўрарадыё пацікавілася ў Трусава, з якіх крыніц плануецца фінансаваць універсітэт. Паводле яго словаў, патрэбна 7-8 мільёнаў долараў. Частка грошай паступіць ад студэнтаў, а іншая частка гэта будуць унутраныя і замежныя гранты. Будучы ректор абяцае, што ў дацэнтаў заробак будзе складаць не менш за 500 долараў.
Ну, а што датычна заробкаў, то тут мы будзем чётка выконваць думку нашага кіраўніка, каб дацэнт і кандыдат меў 500 даляраў. Бо ніхто ў нашых універсітэтах і блізка не мае гэтых 500, а ці 1000. Адпаведна, професор будзе мець больш. На меншыя грошы, ну, мы нават не будзем пачынаць, таму што гэта грошы вельмі невялікія, но тым не менш, это вот той мінімум, па які крычаць нашы ўлады, но ніхто ў нашых універсітэтах дацэнтам 500 даляраў не плаціць і наўрад ці будзе плаціць. Калі мы пачнём працаваць, мы іх плаціць будзем.
Па словах аднаго са стваральнікаў нацыянальнага ўніверсітэта, гісторыка Паўла Цірашковіча, установа збіраецца працаваць у межах стандартаў балонскага працэсу і прадукаваць веды пра Беларусь і веды, патрэбныя для Беларусі. Адной з яе асаблівасцяў будзе акцэнт на даследчыцкай дзейнасці. Рыхтаваць студэнтаў універсітэт плануе ў 6 накірунках.
Нацыянальны ўніверсітэт ён не можа быць без нацыянальных традыцый, без нацыянальнай гісторыі, але мы не збіраемся ствараць яшчэ адзін гістарычны факультэт. Мы будзем ствараць накірунак, які будзе займацца выкарыстаннем культурнай і гістарычнай спадчыны. У нас дастаткова шмат добрых гісторыкаў, у нас, на жаль, не хапае менеджараў, якія здольныя з нашай культурнай гістарычнай спадчыны зрабіць эканамічны ресурс, як гэта зроблена ў большай часткі еўрапейскіх краін.
Сярод іншых напрамкаў, якімі будзе займацца новая навучальная ўстанова, рэгіяналістыка, урбаністыка, медыя, менеджмент і беларуская мова. Стваральнікі плануюць адкрыць 56 спецыяльнасцяў, якія будуць выкладацца ў межах трох факультэтаў – гуманітарнага, замежных моваў і перакладу, і культуралогіі і мастацтваў. У бліжэйшых планах стваральнікаў нацыянальнага ўніверсітэту зацвярджэнне ректара і атрымання ліцэнзіі на выкладанне. Калі гэта атрымаецца, то сёлета ўстанова адкрые падрыхтоўчыя курсы, а праз год набярэ першых студэнтаў. Старшыня таварыства беларускай мовы, дэпутатка Алена Анісім, спадзяецца, што нацыянальны ўніверсітэт стане прыкладам дзяржаўна-прыватнага партнёрства. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чергова важлива новина авторка у програмі «Петарда». У російському місті Кемерово віце-губернатор став на коліні перед удільниками стихійного шматтисячного мітингу, який у авторок відбувався з самого ранку для обласної адміністрації. Сергій Цивільов попросив пробачення у людей за трагедію, яка здарилася у гэтым гандлёвым центрі, де під час пожару загинуло, поводле офіційних звісток, 64 чоловіки, у основному діти. Люди не вірять лічбам. Лічать, що ахвяр сотні, тому і вийшли на площу і потребують правду про трагедію. Яны налічылі, што яшчэ прыкладна 85 чалавек прапалі без звестак, іхні лёс дагэтуль невядомы. Дарэчы, у аўторак у Кемерове знаходзіўся прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін. Ён усклаў кветкі на месцы трагедыі, наведаў пацярпелых у бальніцы, правёў сустрэчу з ініцыятыўнай групай жыхароў гораду у будынку морга, куды яны прыехалі, каб спраўдзіць колькасць трупаў. Прэзідэнт Расіі распавёў пра тое, што з Масквы ў Кемеровскую вобласць прыехалі каля 100 следчых. Яны і будуць расследаваць абставіны здарэння. На заўтра у Расіі абвясцілі нацыянальную жалобу. Тым часам жыхары Мінска з панядзелка нясуць да расійскай амбасады кветкі, свечкі, дзіцячыя цацкі, выказваючы салідарнасць з ахвярамі трагедыі. Пажар адбыўся 25 сакавіка. У следчым камітэце Расіі кажуць пра 59 загінулых, а ў міністэрстве па надзвычайнай сітуацыі пра 64 чалавекі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еще одна важная новина авторка. НАТО высылает 7 российских дипломатов, аккредитованных при войсковом альянсе, передает Радио Свобода. Аккредитация еще трех не будет принята. Про это заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Таким чином, штат постоянного представительства России при НАТО в Брюсселе скоротится с 30 работников до 20. Поводле Столтенберга, высылка российских представников отбывается в рамках суместных дипломатичных меров европейских краин и США после замаху на былого полковника ГРУ Сергія Скрыпаля. Гэта відавочны сігнал Расіі, што яе небяспечнай і непрымальнай мадэлі паводзінаў ёсць цана і ёсць наступствы, падкрэсліў генсакратар альянсу. Ён дадаў, што НАТО не будзе мяняць сваю агульную палітыку ў дачыненні да Расіі. Напярэдадні расійскіх дыпламатаў ужо выслалі з США і абвясцілі высылку Нямеччына, Францыя, Польшча, Чэхія, Літва, Малдова, Іспанія, Нідэрланды, Данія, Італія, Украіна, Баўгарія. А таксама Канада. Сёння далучылася Малдова. Усяго краіны Еўропы і Паўночнай Амерыкі выдвараюць больш за 130 расійскіх дыпламатаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Александр Лукашенко загадаў імгненна спыняць несанкцыянаваныя мерапрыемствы ў Беларусі. Пра гэта ён заявіў падчас сустрэчы з міністрам унутраных справаў Ігарам Шуневічам. Лукашенко прыгадаў, што падчас святкавання ў Мінску стагоддзя БНР была спроба правесці несанкцыянаванае шэсце, нягледзячы на забарону. Такім чынам, Лукашенко падтрымаў прэвентыўныя затрыманні, якія адбываліся 25 сакавіка ў Мінску і рэгіёнах. Паводле праваабаронцаў было затрымана прынамсі 170 чалавек. У той жа дзень іх вызвалілі, некаторых з гэтых людзей чакаюць суды. Лукашенко заявіў, што любыя несанкцыянаваныя мерапрыемствы, якія замінаюць жыць людзям, павінны спыняцца імгненна. Яны павінны разумець і чуць, што гэта не выдумка міліцыі, сказаў кіраўнік дзяржавы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што Брэсцкі суд адмовіўся спыняць будаўніцтва акумулятарнага завода. 27 сакавіка суд Маскоўскага раёна Брэста агучыў рашэнне па справе супраць будаўніцтва акумулятарнага завода. Заяву падавала група грамадзянаў разам з грамадскім аб'яднаннем «Экадом». Заявнікі патрабавалі спыніць будаўніцтва завода да правядзення паўторнага грамадскага абмеркавання актуальнай справаздачы пра ацэнку ўплыва прадпрыемства на навакольнае асяроддзе. Кампанія «Айпауэр», якая вядзе будаўніцтва, і райвыканкам не пагаджаліся з грамадзянамі. Суд прыняў рашэнне на карысць уладаў і кампаніі. Юрыст арганізацыі «Экадом» Сергей Магонаў тым не менш задаволены. Паводле ягоных словаў, у судовым рашэнні замацаваны ўсе хібы і парушэнні заканадаўства, якія дапусціў брэсцкі райвыканкам. А таксама ў судзе грамадскай змагла выказаць сваю думку. І гэтая думка стала вядомай шырэйшаму колу слухачоў і гледачоў. Падсумоўвае Магонаў. Цяпер «Экадом» плануе аспрэчыць дзяржаўную экалагічную экспертызу, бо без гэтага немагчыма правесці паўторнае грамадскае абмеркаванне. Рашэнне суда, верагодна, таксама будзе абскарджвацца. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Яшчэ пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».